Текте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 10 июнь таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угаласыз. Таң казаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Кремль допинг жаңжалы боюнча жаңы айыптоолорду четке какты. 9 июнда президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус спортундагы кызытма тууралуу маалымат бергендерди 30 тенгеге сатылгандар деп атады. Германиянын АРД каналы 8 июнда көрсөткөн жаңы документалдык фильмде Орусиянын спорт министри Виталий Мутко спортчулардын кызытма колдонгонун жашырууга тиешеси бар деп айтылат. Фильмде Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы Григорий Родченков кызытма колдонгону билинип калган жеңил атлетчилер $500,000 берип дисквалификацияга кабылуудан кутулган дейт. Виталий Мутко айыптоолорду төгүндөп, анын максаты Орусияны каралоо деп атады. Орусия, Иран жана Сириянын коргоо министрлери Тегеранда аскердик кызматташууну сүйлөшөт. Министрлер Сергей Шойгу, Хусейн Дехкан жана Фахт Ясем Аль-Фрейжи 9 июнда Иран борборунда Ислам мамлекети аталган террордук топко жана Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронтуна каршы бирлешип күрөшүүнү талкуулады. Москва жана Тегеран Дамасктын негизги колдоочусу. Алар Сирия бийлигин финансы жана курал жагынан камсыздап турат. Орусия өткөн жылы сентябрь айынан тарта Сирияда жоочуларды бомбалоону баштаган. Аны менен президент Башар Аль-Асадтын абалы бекемделип, азыркы кезде өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарды кеңейтүүдө. Жогорку кеңеш жашы жете электерге нике кыйган молдолорду жана ага жол берген ата энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 9 июнда биринчи окууда жактырды. Мыйзам талабына ылайык ЗАГСтан өтпөгөндөргө нике кыюуга да тыюу салынат. 69 депутат бул мыйзам долбоорду кабыл алышына макул, 30 каршы добуш беришти. Эртең никеге тыюу салуу үчүн үй бүлө жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова сунуштаган. Мурдагы муфтий Кыргызстандын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловко УКМК 9 июнда расмий эскертүү берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Жалилов жума намаз убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартууну колдогон, бирок бул мыйзам долбоору парламенттин тиешелүү комитетинде каралгандан кийин жогорку кеңештин депутаттарынын дарегине айткан кескин билдирүүлөрү кабыл алыңыз деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Мыйзам долбооруна каршы добуш берген депутаттарды Чубагажы Жалилов кескин сындап, диний негизде нааразылыгын билдирген. Биркен Улуттар Уюму ДАЭШтин аскердик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгын күчөтүшүн эскертти. Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Фелтман Иракта АКШнын колдоосу менен, Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзүлгөн чабуулдардан улам ДАЭШ аскердик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деди.
Given its recent military setbacks, ISIL may be moving into a new phase, elevating the role of its affiliates.
ДАЭШтин акыркы кездеги аскердик жеңилиши аны башка аракеттерге өтүүгө түрткү бериши мүмкүн. Алар филиалдарынын ролун чоңойтуп, каражаттарын ошол жака жумшап, эл аралык бир катар терактарды жасаш ыктымал. Париж жана Брюссельдеги терактар согушка катышып кайткан жоочулар терактарды уюштура аларын көрсөттү, дейт Фелтман. Фелтмандын пикиринде ДАЭШтин жеңилүүсү артка кайткыс мүнөзгө ээ боло элек. Ал эми Европа жана Орусияга кайтууга умтулуп жаткан жоочулар өз мекенинде чабуул жасоого буйрук алышы ыктымал. Кадыр Маликова кол салууга шектүү адам өмүр боюга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 9 июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык айыпталган Алибек Тилек уулунун үй мүлкү дагы конфискацияланат. Өкүм окулуп жатканда бул адам ордунан туруудан баш тартып Куран окуп отурган. Кадыр Маликовго 2015-жылдын 26-ноябрында Бишкекте кол салуу болгон. Кылмышкерлер анын бетине бычак урушкан. Жабырлануучу кол салгандар Ислам мамлекети террордук тобунун өкүлдөрү экенин жана өлтүрүүнү максат кылганын билдирген. Газ ташыган автоунаанын жарылышынын себептери иликтенүүдө. Алдын ала иликтөөлөр кырсыкка газ ташыган эки автоуна бири бирине көгүлтүр от куюп жаткан кезде өрт чыкканын көрсөтүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев кабарлап, иликтөөлөр жүрүп жатканын билдирди.
уруксаты бар беле? Кандай келип ушул жерге чоң жүк ташуучу автоунаалар турса, аяка жүк ташуучу унаалар кандай кылып кирди? Ушулардын баардыгын дыкаттык менен тергөө максатында бүгүнкү күндө тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөө иштерин кызуу жүргүзүүдө.
Кырсык башкаланын Фучик көчөсүндө жайгашкан Лейле курулуш ачык акционердик коому ИЖРА алган автобекетте болгон. Өрттөн 10 киши жабыркап ооруканага түшкөн, алардын үчөөсү каза болуп калганы кабарланды. Сүйүн Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары болуп дайындалды. Милициянын генерал-майору Өмүрзаков буга чейин министрликтин Ош облусу жана шаардык башкармалыгын жетектеп келген. Аны министрдин биринчи орун басары кызматына дайындоо буйругуна премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Астанада сот мурдагы министрди көп жылдык мөөнөткө кести. Казакстандын спорт жана туризм боюнча мурдагы министри Талгат Эрмергияев коррупция боюнча айыпталып, 9-июнда 14 жылга эркинен ажыратылды. 47 жаштагы Эрмегияев 2011-12 жылдары министр болгон. 2013 жылы Астана Экспонун башчылыгына дайындалган. Ал уюм 2017 жылы Астанада боло турган эл аралык көргөзмөгө даярдык көрүүдө. Астана Экспо'дагы ири суммадагы уурдоолорго байланыштуу Эрмегияев 2015 жылы июнь айында үй камагына отургузулган. Аны менен кошо орун басарлары дагы кесилди. Мурунку министр соттун өкүмү менен макул эместигин жогорку сот инстанцияларына арызданарын билдирди.
Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш депутаты менен мурдагы муфтидин жума намаз күнү дем алуу убактысын узартуу боюнча мыйзам долбоорунун тегерегинде социалдык тармактарда кайым айтышы, коркутуу, үркүтүүлөр менен коштолду. Жыныячынын парламентте кабыл алынган чечимди ачык айыпташынын өлкө коопсуздугуна кесепети болушу мүмкүнбү? Кыргызстандын эли мыйзамдык эреже же диний талап менен жашашы керекпи? Дин саясатташкан жерде келечектен эмнени күтсө болот? Мына ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Бүгүнкү биздин талкуубузга жазуучу Чолпонбек Абыкеев, жарандык активист, саясий серепчи Бурул Усманалиева жана Оштон бизге телефон аркылуу коомдук ишмер журналист Султан Ажы Абдырахманов катышмакчы. Султан Ажы, мен биринчи суроону сизден баштагым келип атат да. Султан Ажы, мына сиздин санаалашыңыз айтылуу ислам аалымы Чубак Ажынын жума намаз күнкү тыныгууну 2 саатка узартуу сунушун колдобогон депутаттардын анын жакындарынын жаназасына барбагыла деп жалпы коомчулукка ачык чакырык таштап жатканын сиз кандай түшүндүңүз? Деги сиз ага кандай баа бересиз?
Рахмат Бакыт мырза. Эми бул маселеде мындай, деги эле ушул бул дин таануу, диний маселе бул ар бир адамдын жеке өзүнүн баягы жеке кызыкчылыгы, жеке көз карашы, жеке багыты деп эсептейм. Ал эми бул Чубак Ажынын мынтип ачык чакырык ташташы албетте өзүнүн боюндагы бир көңүлүндө, көкүрөгүндө чындык болушу мүмкүн. Бирок биз динди же бир жана башка маселелерди биз курал катары пайдаланып элди кооздуктуу алып барганга акыбыз жок. Себеби бул өтө ар бир адамдын жан дүйнөсүндөгү ыйык чындык болуп эсептелет.
Рахмат. Анда Султан Ажы, биз менен дагы байланышта болуп туруңуз. Сизге дагы суроолор болот. Чолпонбек мырза, мына Чубак Ажы дагы бир чоң бир талаш туудурган билдирүүнү жасап атат да. Ошол мыйзам долбооруна каршы чыккан депутаттардын туулуп өскөн райондорун, жашаган жерлерин дагы керектүү болуп калат деген негизде мен жалпы коомчулукка айтып коеюн деди да. Мунун сөзүнүн төркүнү сиз кандай түшүндүңүз?
Эми бул жерде мына эгерде ушул маселе Чубак Ажы менен жанара депутат Жанар Акаевдин ортосундагы гана кайым айтыш болсо анда коомчулук аралашпайт эле. Бул маселе өтө тереңде жатат. Түшүнгөн адамга өтө мындай бир аярлай турган, анан мыйзамдын одоно бузулган жагдайлары да болуп калгандыктан менин оюмча коомчулук ошон үчүн буга аралашып, коомчулук мындай бир пикирлердин кагылышын талкуулап атат дейт элем да. Жанар Акаев менен Чубак Ажынын ортосундагы эле мамилени эмес, коомдогу бүгүн жаралып калган оор маселени талкуулап атат. Мына Чубак Ажы айрым бир өзүнүн кылыктары менен бул түздөн түз динди багыттагы алектенип жүргөн, динге берилген адамдарды козутуп, ошол эле маарда экинчи тарапты коркутуп, ал түгүл мындай бир кылмышка түрткөн аракеттерди жасап атат дейт элем да. Маселен, мына депутаттын үйүн дарегине чейин бериши, эртең Жанар Акаевдин үй бүлөсүнө жоолочу болсо жакындарына бир бирөөлөр тараптан кандайдыр бир кол салуулар же болбосо коркутуулар болсо, буга биринчиден чубак ажы түптүз жооп берет дейт элем. Себеби анткени бул өзү ошого багыт берди кылмыш кылганга жана аны аткарууга ушул динде жүргөн фанаттарга же болбосо дин багытында жүргөн мындай бир жеңил желпи ойлогондорго багыт берип, силер мына керек болсо баланчанын үйү баланча жерде турат, ушуга барып тиги бул биздин ишибизди тоскоолдук кылгандыгы үчүн жазалагыла дегендей багыт берип атат да. Мына ушундай кылбашы керек болчу биринчиден. Экинчиден, чубак ажы эгер өзү ажы болсо, дин багытында жүргөн болсо, мага караганда дин жаатында ал мен биринчи класстын окуучусуна да татыктуудай билимим жок дин багытында. А киши болсо өтө жогорку билимдүү болсо, жаназаны кимге окушту, анан жерге кимдерди коюшту, бул чубак ажы чечпейт. Муну биринчиден жараткан Кудайдан ар бирибизге бөлүнгөн жерибиз бар. Экинчиден, жаназа баардык эле мусулман адамдарга окулат да.
Рахмат. Анда биздин угарманыбыз чыгып атат. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатчылык. Кайдан чыгып атат, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кыскача айтсаңыз пикириңиз.
Бишкек шаарынан чалып жатам. Атым Бүбүсара, фамилиям Калыкова. Балким менин сунушума, менин артыман да ушул аял өлсө барып жаназа окубагыла деген бир кыйкырык чыкса, мен кокус өлсөм жаназасыз көмүлүп кеткенге макулмун. Мынул тенденцияга абдан коркунучтуу болуп кетти. Себеби биздин өлкөнү дин кыйрата турган деңгээлге жетип калдык да. Мына мен ушул көзүм көрбөгөн биринчи топтогу азизмин. Бир дагы жолу бир хижапчан кыз мени жөлөп жолдон өткөргөн жок, менден жийиркенип дайым тескери карап басып жүрдү. Адепсиз кийинген кыздар дайым биздин жаныбызда болуп жүрдү. Мынун чубак ажы менен ким эле Акаев Жанар Акаевдин айтышы бул күнүмдүк эле болуп өтүп кетчү көрүнүш эмес да. Мунун артында абдан терең тамырлаган элге, журтка, республикага, биздин өлкөнүн бүтүндүгүнө, биздин укуктарыбызга тийише турган абдан жагымсыз көрүнүш бар. Мына ушуну пайда кылган биздин бийлик башындагылар ошолордун аркасын таптап, ошолор менен катар намаз окуган. Мен буга каршымын, бизди Жанарды колдойм.
Рахмат. Бурулай, мына чубак ажы өз билдирүүсүндө дагы бир ойду айтты. Бул өзүнүн билдирүүсүн демократиялык замандагы сөз эркиндигинен пайдаланып жатам деди да. Канчалык деңгээлде бизде демократиялык принциптерге же болбосо мыйзамдарга бул кишинин билдирүүсү мындай туура келет же болбосо карама каршы келет? Сиздин пикириңиз кандай?
Биринчиден айтып кетким келген нерсе, биздин бийликтер ушул боюнча позициясын билдирбей аткан аянычтуу. Анткени алар расмий бийликтин өкүлдөрү, алар бир А де Б же Б деп айтыш керек эле. Анткени биз конституция менен жашайбыз. Анан сөзүңүзгө ойлорум мындай да, чубак ажы демократиядан колдонуп сөз эркиндигинен сүйлөп атам деп анан ушул жанагы жаман көргөнүн айтты. Алардын жайнамазына барбайм, жана башка да,
жаназасына
кечиресиз. Ушулардын баары бул бир карама каршылык болуп атат да өзүнө өзү. Бир четинен ал демократиянын принцибинен колдонуп атат сөз эркиндиги менен, экинчиден ошол эле демократиянын башка эрежелерине баш ийбей атат. Анткени ошол депутаттардын, мыйзам жасоочулардын кылган иши ал мамлекеттин иши, демократия боюнча ага баш ийиш керек. Алар кандай чечсе ошол эреже менен ойнойбуз да. Анан бул демократияга дагы туура келбей атат, исламга дагы туура келбей атат. Анткени чыныгы исламда кабыл алат жеңилүүнү дагы, анан душманга дагы андай жамандык каалабайт. Ушундай туура эмес сөздөрдү айтып мындай толеранттуулук жок да. Чындыгы исламда менин оюмча андай эмес. Ошондуктан экинчи айта турган нерсем, конституция менен дин ушул жерде конфликтке келип атат. Туура айтасыз, бул Жанар эле Жанар менен Чубак Жалиловдун гана ортосундагы окуя эмес. Бул жөн эле алар катышып калды ушуга. А жалпысына бул келип өсүлүп жетип келе аткан нерсе. Коом жана эже айткандай чын эле ошого баратат. Ушунчалык динчилдер көбөйдү, бирок рухий өзгөрүү жок. А конституцияга алар уже претензия кылып атат да, уже бийлик дин мамлекетке келүүгө умтулуусун жасап, ошол Чубак ажынын кеңеши менен ушул мыйзам 85% мусулман жашайт деген принцип менен ошол депутат аркылуу киргизилип атат. Ал депутаттар аны так ушу ыйык Рамазан кезинде өткөрүп атат. Бул дагы абдан кыйтырчылык деп ойлойм. Анткени бул кыйыр басым. Жөнөкөй кезде, нейтралдуу кезде өткөрсө болот эле. Ошондуктан демократия менен дин бул жерде конфликт болуп атат. Демократиянын принциптеринин бир жагын колдонуп атат, экинчи жагы туура эмес. Биздин Куран, биздин жалпы жогорку Библия бул конституция болуш керек. Элдерге бул скучно угулат, бул бир кандайдыр бир акылдуу бир документ, аны эч ким окубайт. Андай эмес. Демократия бул рухий документ. Анткени ошол жерде бардык жарандарга эркиндик камсыз кылынат. Бир эле мусулмандарга эмес. Кыргызстанда деле дүйнө жүзүндө ар түрдүү эл жашайт. Бир эле мусулмандар эле эмес, бир эле кыргыздар эле эмес. Ошол принципти колдогон документ бул конституция. Ошондуктан жөнөкөй жашоодо колдой мусулманчылыкты жасай берсин. Бирок мамлекеттик иштерге, расмий иштерге киришкенде ошол принциптерди түртүп киргизбеш керек деп ойлойм.
Рахмат, саясат демекчи. Султан мырза, мен суроону сизге бергим келип атат да. Мына биздин конституциябызда дин саясаттан бөлүнгөн деп жазылган. Бирок депутат Икрамов бул мыйзам долбоору Чубак Ажы Жалиловдун кеңеши менен иштелип чыккан деп билдирүүлөр таратып атат да. Мындан сиз кандай эмнени түшүнөсүз? Дин чындап эле саясатка таасирин берип жатабы? Сизге пикириңизди уккум келет, анан студияларга дагы ушул суроонун жообун уксам. Айта берсеңиз.
Бакыт мырза, сизге сиздин сурооңузга жооп берерден мурда мен муну кошумчалай кетким келет да. Бул жерде бул ар кайсы коомчулуктун бүйүрүн бузуткан элдер чакырып алып, тарапма тарап кылбастан Чубак ажы менен ошо өзүн жүздөн түз чакырып келип, эфирден мүмкүнчүлүк берип, ошол экөөнүн пикирин жеке мындай маңдай тизге коюп алтырып каймайтырыш керекпи деген мендеги жеке баягы журналист катары өзүмдүн жеке пикирим. Себеби бул жогорудагы айтылган айымдагы айтып кетти. Бул бир тараптуу эле биз бул жерде баягы бир тараптуу карай бергенде болбойт. Бул жерде тендечилик экөөнүн тең жеткендигин биз сөзсүз талкуулап жаткан коомдук коомчулук ушуну бирге карашыбыз керек деген ойдомун. Себеби бул бийликтин өкүлү катары, жогорку кеңештин депутаты катары Жанар мырза дагы бул маселеде өзүнүн сабырдуулугун көрсөтүш керек болчу. Ал коомчулук менен иштеп жүргөн бул публикадагы биздин бийлик чөйрөсүндө жүргөн мырзаларыбыздын бири.
Сиз айтыңызчы, Султан мырза, айтыңызчы, мына Чубак ажы Жалилов бул конституцияга карама каршы келген кадамдарды жасаган жокпу деп мен сизден тагыраак сурагым келип атат да. Саясатка түздөн түз кийлигишип,
бул Кыргызстандын жараны катары бул Чубак ажы өзүнүн пикирин билдирүүгө укуктуу, бирок аша чаап кетүүгө эч кимибиздин акыбыз жок. Ашача эч кимибиздин акыбыз жок. Мен ошон үчүн муну бир тараптуу бардыгын бир сыдырга салгандай Чубак ажыныкы туура деп айтуудан алысмын. Ошол эле мезгилде ушул жана жогоруда этика айтып жаткандай ыйык Рамазан айында муну козутуп жаткан ушул мезгилде ушуну талкууга алып чыккандын өзү бул өзү бүгүнкү күндө жалпы бул момун мусулмандардын жан дүйнөсүнө туура келбеген маселе. Себеби мына азыр фейсбуктан, интернеттен ар кайсы социалдык тармактардан биз өтө төмөн ыплас нерселерге чейин түшүп алган маскарачылык сөздөрдү угуп жалпы ушул дүйнөгө шерменде болуп жаткандыгыбызды мен баягы ичилкеним менен белгилеп кетким келет.
Рахмат Чолпонбек мырза. Улуттук коопсуздук кызматы Чубак ажыга атайын эскертүү бергени айтылып жатат. Мен суроомду жана улап берсеңиз
түшүнүктүү. Эми мисалы жанагы конституцияда биздин укуктарыбызды чубак ажы буздубу же бузбадыбы деген жерде талаш болуп атпайбы? Бул жерде мен бузду деп айтар элем, себеби чубак ажы бул катардагы жөн адамдардан эмес, ал чубак ажы катардагы адам катары өз оюн билдирүүгө укуктуу деп атышпайбы? Чубак ажы муфтий болуп жүргөн адам. Бул биринчиден, экинчиден чубак ажы кайсы бир деңгээлде дин лидери катары бүткүл республикага таанылып калган адам. Дин лидери катары бүткүл республикага таанылып калган адамдын мындай орой, мындай айтканда резкий билдирүү бериши бул мыйзамды бузуу болуп эсептелет. Анткени мына жогоруда силер жанагы Малик Кадыров жөнүндө окуп өтпөдүңөрбү? Бир учурда ушул Кадыров деген мырза дагы ушул өтө бул дин жагында билимдүү адам, ушул дин тууралуу өзүнүн мындай билимдүү билдирүүлөргө чыккандыгы үчүн ушундай жазага кептелген. Мына ошондой эле жазага эртең жанар акаев кептелип калбайт деп эч ким неме болуп бере албайт. Ага түртүп аткан чубак ажы болуп атат бүгүнкү күндө.
Бурлайм, бүгүн бир саясий серепчи минтип жазып атат, Кыргызстандагы диний ислам аракети ушундай темпте да улана берсе, жакынкы келечекте эл өлкөнүн атын Кыргыз Ислам Республикасы болсун деп талап кылышы мүмкүн деп атат. Бул пикирди дагы колдоп жатышкандар бар да. Бир эмне, Кыргызстанда демократия коркунучтабы же ушундай эле өтө кооптуу жагдай бар деп ойлойсузбу?
Туура айтасыз. Чын эле менин оюмча дагы, мен айланамдагыларды байкошум боюнча дагы ушул вакуумду, идеологиялык вакуумду ушул ислам абдан активдүү өздөштүрүп атат. Анткени башка ыйык нерсе калбагандай да. Коррупция айланада. Ошону альтернатива жок болгондуктан аны активдүү түрдө ошо араб же Пакистан өлкө жактан келип аткан каржылар, ошол мечиттер аркылуу алардын аң сезимин бир тарапка буруп, биз ушундай коомго чын эле баратат окшойбуз. Чын эле демократия коркунучта турат деп ойлойм. Анткени исламга ишенгендердин көпчүлүгү, мен да бүгүн комментарий окудум, алардын көпчүлүгү демократияга каршы коюп атат исламды. Анткени койгулачы, ошо силердин демократияңардан көрө ислам эле жакшы депчи. Мейли исламда дагы жакшы рухий адамзаттык баалуулуктар бар, ошо жана Кадыр Маликов билимдүү айтып кеткендей жакшы бир ынанта турган нерселер бар, бирок биздин коом кетип аткан ислам ага окшошпой атат. Алар чынында эле беш маал канча намаз кылса дагы, жамынып же сакал өстүрсө дагы кылган иштери ага айкалышпай атат. Жана эже айтып кетти, колуман көтөрүп эч ким жетелеп жардам берип койгон жок деп. Соодада деле, таксисттерге деле түшөбүз. Көпчүлүгүндө чындыгында алар чын эле законду бузуп, кыйтырчылык кылып же ушинтип башкача пенделик эле жолдор менен жашап атат алар. Ошондуктан менин ойлошумча, биздин эл кетип аткан ислам ал башкача, чыныгы исламга окшош эмес болуп атат деп ойлойм да. Жалпы эле исламдыкта, исламга ишенгендердин көпчүлүгү демократияны бул жаман нерсе көрсөтүп атат да. Батыштыкы, бул Америкадан келген депчи. Бул принциптер адамзаттын принциптери. Манаста дагы бар ушул принциптер. Мына 40 чоросу менен парламент бул бүгүнкү түрүндө. Бардык башка принциптери абдан кыргыздын өзүнүн исламга чейинки жашап келген уюткусу, ишенгени, жалпы ааламдын бардыгы кудай болгон. Ушунун баары демократиялуу. Бул запад батыштан келген нерсе эмес. Ошондуктан азыр биз отурукташып калып, көчмөн жашоодон алыстагандан бери, мына 100 жылдан ашып калып турандан бери 25 жыл эгемендүүлүк, ошонун арасында аябай отурукташтык, аябай соодагер болуп кеттик, аябай ошол рухий дүйнөбүздү толтуруш үчүн биз ошо туура эмес маалыматтарды көбүрөөк сиңирип алып, демократияны биз четтен чыгарып ушундай жолго кетип аткандайбыз.
Рахмат. Султан мырза, угуп атасызбы, мурдагы муфтий депутаттардын жаназасына барбагыла деп чакырык таштап атса, ал эми жогорку кеңештин депутаты муфтийди араб өлкөлөрүнүн чөлүнө коюлуш керек деп атат да. Ушундай өтө кескин, өтө орой айтылган пикирлер Кыргызстанда кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн? Аларды болтурбаш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Аларды болтурбаш үчүн бизде күчтүү мыйзам иштеш керек. Мамлекетибиз өзү күчтүү болуш керек. Мындай мисал үчүн депутаттарга дагы ЭНОздукту эч ким менчикте берген эмес. Биз муну дагы эске алышыбыз керек. Эмне үчүн тиги ошо Жамар Акаев дагы УКМКга чакырып туруп ал кишиге дагы эскертүү бербейт. Эмне үчүн Чубак ажыга бир тарап эскертүү берет? Бул менин жеке пикирим. Себеби рас ушундай болуп бири бири менен кайым айтышкандан кийин бул талкууга чейин эле ошо биздин УКМК кызматкерлери, коопсуздук кызматкерлери жана башка ошо мамлекеттик органдар бул маселе боюнча иштеш керек. Аларды бири бири менен баягы короз уруштургандай бири менен уруштуруп коюп андан пайда табууну көздөп отурбаш керек. Себеби биздин мамлекетибиз жалгыз. Жалгыз мамлекетти чайпалтууга мамлекет башында тургандан баштап Катардагы карапайым адамдарга чейин эч кимибиздин акыбыз жок деп эсептейм менин жеке оюмда.
Себеби рахмат. Ал эми айтыңыз кыска.
Айтсам болобу? Ал эми азыр эле жогоруда сүйлөп жаткан эжекенин сөзүндөгү маселе, биз кайсы бир нерсенин баардыгын эле ислам ислам деп динге жаба бербешибиз керек. Ар бир нерсенин өзүнүн аты бар. Муну кимиси жасап жатса ошол жасалып жаткан адамдардын өзүнүн аты менен гана айтууну унутпашыбыз керек. Мен ушу талкууга катышып жаткан адам катары ушуну баса берип деп айтып кетип келем.
Рахмат Султан Анжы. Чолпонбек мырза, мына жанагы аталган мыйзам долбоорун демилгелеп чыккан жогорку кеңештин депутаты, аны колдогондор айтып атат, бул мыйзам долбоору Кыргызстан калкынын 85% түзүлгөн мусулман шайлоочулардын укугу, кызыкчылыгы үчүн жазылды деп атат. А эмне үчүн аны колдогонго болбойт?
Эми мындай да, эгерде ушул мыйзамды мисалы жалпы депутаттар колдоп ал мыйзам түрүндө кабыл алынып калса мындан эчтеке деле баягы болуп кетпейт. Мейли ал кабыл алына берсин, маселе ал ошол мыйзамдын чыгышындагы момундай бир орой аракеттердин болуп кеткенинен биздин коомдун оорлуу коом экендигин көрсөтүп койгондугунда туруп атат. Биздин коом көрсө оорлуу коом болуп калыптыр да. Бизде маселен исламды тутуп жүрөбүз дегендер деле мисалы өтө мындай бир исламды терең түшүнгөн билимдүүлөрдөн эмес, өтө билимсиз көптөгөн адамдар бир ай эки ай баягы ислам деген бир түшүнүгү бар намаз окуганды үйрөнүп алып эле анан биз исламда жүрөбүз деп эле баягы карманып атышат да. Ушунун кесепетинен бизде мисалы жанагы исламга карама каршы келе турган, исламдын чыныгы аракеттерине карама каршы келе турган көп нерселер жаралып коомубузда мындайча айтканда бир мыйзамсыз аракеттер көбөйүп кетип атат. Мына ушундай коомдо биз коркунучту да жашап калып атабыз да. Эмне себептен жанагы ислам мамлекеттеринде өтө көп согуштар, кыргындар болуп атат? Себебинин баары ушул исламды туура түшүнбөгөндүктөн болуп жатат.
Рахмат Бурулай. Мына Кыргызстан коомчулугунда демократиялык принциптер, ал баалуулуктар жашап атат. Кыргыздын улуттук баалуулуктар, рухий дөөлөктөрү жашап атат. Ошол эле учурда ислам баалуулуктары да жашаш керек, аларга укуктуу да. Мына ушундай үч багытта турган баалуулуктарды айкалыштырып анан кийин мамлекетте бир кандай диний саясат, диний бир демократиялык куруулар болуш керек деп ойлойсуз? Убактыбыз аз калды, сиз кыска айтып
берсеңиз. Туура айтасыз, эң туура. Кыргыздын өзүндө да ошол жакшы нерселер бар, исламда да жакшы нерселер бар, демократияда да жоо мындай. Демократиянын ичинде ушул рухий жогорку документтин ичинде ушуларды айкалыштыруу жатат. Ошондуктан азыркы документтин ичинде ар бир динге укук берүү, мисалы мусулмандар каалаган рухий иштерин аткарсын, ага кошумча башка диндер дагы Кыргызстандын элдери, жарандар, алар дагы аткарсын, буддист болобу, христиан болобу, дагы ким, алар дагы аткара билсин деген баардыгына эркиндик укуктарды тең берүү ушулда айкалыштырылуу демократиянын ичинде жатат. Анан жана айтып кеткен 85% эл мусулман экен, бул деле адилет иш эмеспи деген оюңуз боюнча да, анда бул ушунун өзү эле, ушул аргументтин өзү эле бул светтик өлкөдөн чыгып ислам болойлу, демек конституцияны бузайлы деген ой. Ушул принцип. Ошондуктан ал илгертен бери мисалы коомдо боло берсин мусулманчылык. Ар бир адам жеке руху өзү билет, жеке жашоосу салты. Бирок мамлекеттик ишке келгенде мамлекеттин ичинде мусулмандан башка дагы элдер бар. Ошол ашыкча калган 15% элдин дагы укугу корголуш керек. Ушул принцип бул исламдан дагы жогору жок, мына бүгүнкү болгон ситуациядан дагы жогорку принцип. Анан дагы бир айтайын дегеним, мына ага чейинки байке айтып кетти, Жанар менен эле ажы Чубак Жалиловду чакырып эле депчи конфликтти чечишсе болбойбу деп. Биринчиден, конфликтология боюнча эки конфликттешкен киши дароо чогула албайт. Экинчиден, аларды бул иш алардын иши эмес, бул коомдун иши. Алар жөн эле себеп шылтоо.
Рахмат.
Арай көз чарай талкуусуна жазуучу Чолпонбек Абыкеев, жарандык активист, саясий серепчи Бурул Усманалиева жана Оштон коомдук ишмер журналист Султан Абдырахмановдор катышты. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Урматтуу каарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Күнүңүз Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 10 июнь, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн тарых жана тагдыр берүүбүздү угаласыз.
Я учился почти во всех школах Бишкека.
Мен Бишкектеги дээрлик бардык мектептерде окудум. Экинчи классты кыргызча окудум. Анан чоң энем, балам, эми орустун заманы болот. Сен мындан ары орусча окугун деп айтты.
Ага катар быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан улуу үркүн боюнча кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз. Таңк Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Кремль допинг жаңжалы боюнча жаңы айыптоолорду четке какты. 9 июнда президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус спортундагы кызытма тууралуу маалымат бергендерди 30 тенгеге сатылгандар деп атады. Германиянын АРД каналы 8 июнда көрсөткөн жаңы документалдык фильмде Орусиянын спорт министри Виталий Мутко спортчулардын кызытма колдонгонун жашырууга тиешеси бар деп айтылат. Фильмде Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы Григорий Родченков кызытма колдонгону билинип калган жеңил атлетчилер $500,000 берип дисквалификацияга кабылуудан кутулган дейт. Виталий Мутко айыптоолорду төгүндөп, анын максаты Орусияны каралоо деп атады. Орусия, Иран жана Сириянын коргоо министрлери Тегеранда аскердик кызматташууну сүйлөшөт. Министрлер Сергей Шойгу, Хусейн Дехкан жана Фахт Ясем Аль-Фрейжи 9 июнда Иран борборунда Ислам мамлекети аталган террордук топко жана Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронтуна каршы бирлешип күрөшүүнү талкуулады. Москва жана Тегеран Дамасктын негизги колдоочусу, алар Сирия бийлигин финансы жана курал жагынан камсыздап турат. Орусия өткөн жылы сентябрь айынан тарта Сирияда жоочуларды бомбалоону баштаган. Аны менен президент Башар Аль-Асадтын абалы бекемделип, азыркы кезде өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарды кеңейтүүдө. Жогорку кеңеш жашы жете электерге нике кыйган молдолорду жана ага жол берген ата энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 9 июнда биринчи окууда жактырды. Мыйзам талабына ылайык ЗАГСтан өтпөгөндөргө нике кыюуга да тыюу салынат. 69 депутат бул мыйзам долбоорду кабыл алышына макул, 30 каршы добуш беришти. Эрте никеге тыюу салуу үчүн үй бүлө жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү ата мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова сунуштаган. Мурдагы муфтий, Кыргызстандын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалиловко УКМК 9 июнда расмий эскертүү берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Жалилов жума намаз убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартууну колдогон, бирок бул мыйзам долбоору парламенттин тиешелүү комитетинде каралгандан кийин жогорку кеңештин депутаттарынын дарегине айткан кескин билдирүүлөрү кабыл алыңыз деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Мыйзам долбооруна каршы добуш берген депутаттарды Чубак Ажы Жалилов кескин сындап, диний негизде нааразылыгын билдирген. Биркен Улуттар Уюму ДАЭШтин аскердик жеңилүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгын күчөтүшүн эскертти. Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Фелтман Иракта АКШнын колдоосу менен, Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзүлгөн чабуулдардан улам ДАЭШ аскердик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деди.
Given its recent military setbacks, ISIL may be moving into a new phase, elevating the role of its affiliates.
Дайыштын акыр кездеги аскердик жеңилиши аны башка аракеттерге өтүүгө түрткү бериши мүмкүн. Алар филиалдарынын ролун чоңойтуп, каражаттарын ошо жака жумшап, эл аралык бир катар терактарды жасаш ыктымал. Париж жана Брюссельдеги терактар согушка катышып кайткан жоочулар терактарды уюштура аларын көрсөттү, дейт Фельдман. Фельдманын пикиринде Даештин жеңилүүсү артка кайткыс мүнөзгө ээ боло элек. Ал эми Европа жана Орусияга кайтууга умтулуп жаткан жоочулар өз мекенинде чабуул жасоого буйрук алышы ыктымал. Астанада сот мурдагы министрди көп жылдык мөөнөткө кести. Казакстандын спорт жана туризм боюнча мурдагы министри Талгат Эрмергияев коррупция боюнча айыпталып, 9-июнда 14 жылга эркинен ажыратылды. 47 жаштагы Эрмегияев 2011-12 жылдары министр болгон. 2013 жылы Астана Экспонун башчылыгына дайындалган. Ал уюм 2017 жылы Астанада боло турган эл аралык көргөзмөгө даярдык көрүүдө. Астана Экспо'дагы ири суммадагы уурдоолорго байланыштуу Эрмегияев 2015 жылы июнь айында үй камагына отургузулган. Аны менен кошо орун басарлары дагы кесилди. Мурунку министр соттун өкүмү менен макул эместигин жогорку сот инстанцияларына арызданарын билдирди.
Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Карел Абдыкулов эки татаал кесипти айкалыштырган инсан, режиссер жана кинооператор. Ал эл аралык фестивалда байгелүү орундарды алган Отто Барч, Жорго Тшоо кесип сыяктуу жана башка даректүү фильмдер тарткан. Кыргыз эл артисти кыргыз элинин тарыхы менен үндөш өмүрүнүн айрым урунтуу учурлары жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүндө айтып берет. Берүүнү кабарчыбыз Амирбек Азам уулу ого даярдады.
Эл артисти Карел Абдыкулов азыр 76 жашта. Ал кыска метраждуу даректүү фильмдер менен киножурналдардын режиссёру жана оператору катары башынан өткөн окуяларды фактыларга таянып, кыска, бирок образдуу айткандын чебери. Карел Абдыкуловтун атасы саясий жактан айыпталып, 10 жыл өмүрүн Сталиндик лагерде өткөргөн. Атасынын өзү сындуу саясий идеологиялык күнөө тагылып, абакка түшкөн адамдардын түрмө жайдагы кыйынчылыктары тууралуу аңгемелери уулунун көкүрөгүндө коңгуроодой жаңырат бүгүндө.
Он рассказывал очень страшные истории.
Атам абакта 10 жыл отурган. Ал түрмөдөгү жылдар тууралуу өтө жаман жана коркунучтуу нерселерди айтып берчү. Кылмышкерлер биз сыяктуу саясий арестанттарга караганда жакшы жашашкан. Түрмө жетекчилиги бизди итке окшоп чөп жегенге мажбурлаган. Аргасыздан тизелеп алып чөп жегенбиз. Саясий жактан камалгандар менен кылмышкерлер мушташканда биз жеңгенбиз деп айтып берчү эле. Ошондон кийин саясий арестанттар оор кылмыш жасап камалгандарга эмне кыл десе, алар ошону аткарып калышыптыр. Алдан качкан адамдарга тамак алып келип беришишкен. Атам ошол көргөн азап тозогун чалдарга жана туугандарга айтып берип жатканда уккан элем. Мен анда кичине болчумун. Анан да атамдын адамдардын сөөгүн жагып мешитти ысытканбыз дегенин уккам. Ал Сибирдеби же түндүктөгү Норильскидеби же Диксон аралындабы же Ханты-Мансыдабы түрмөдө отурган эле. Кайсы жер экени так эсимде жок. Ал жакта сууктан улам адамдар эшикке чыга албай калышышкен.
Морозы не дают выйти на улицу.
Сталиндик репрессиянын тегирмениине түшкөн адамдардын тагдыры жөнүндө алардын үй бүлөсүнө маалымдалбаганы эгемендик жылдары жалпыга айкын болду. Кичинекей Карел андай белгисиздикти өз башынан кечирген.
Самое интересное было как? Вот его забрали.
Атамды түрмөгө алып кеткенден кийин чоң энем менен калган. Анда 3 жашта болчумун. Атамдан не бир кат, не бир кабар жок. Бишкектин Лагвиненко жана Токтогул көчөлөрү кесилишкен жерде түрмө бар эле. Алида көз алдымда түрмөнүн сыртында кызыл аскер кароолдо турчу. Чоң энем балам өрүп койчу деп күзөтчү аскерге бышырылган эт, май берчү. Кийин билсек атамды камалар замат Орусиянын түндүк бөлүгүнө алып кетишкен экен. Бирок ал жөнүндө бизге эч ким айткан эмес. Биз атамдан биринчи катты 5 жылдан соң алдык. Атам Сибирде экенин ошондо билдик. Биз ар жолу атама деп азык түлүк берсек, солдат макул апа берип коем дечү. Кызыл буденовкачан, шинелчен, а кышкысын болсо тизесине жетпеген кыска тунчон солдат эсимден чыкпайт. аны эч качан унута албайм. Биз түрмөгө келген сайын кантип болсо да атамды бир көрүп алсам деп тилечүмүн.
Чувствовала, как бы видеть отца, как бы видеть отца.
1990 жылдардын башында СССР кыйрап Кыргызстан Москвадан күн корсуздугу алганга чейин республика борборунда кыргыздар элдин төрттөн бирин түзчү. Ал эми Карел Абдыкуловтун балалыгы жана жаштыгы өткөн 1950-60 жылдары Ордо калаада негизинен партиялык советтик кызматтарда иштеген кыргыздар менен аз сандагы чыгармачыл интеллигенция гана жашачу. Окуу жайларда билим алган студенттер конок сыяктуу мөөнөтүн бүтүп Бишкекти калтырып кетчү.
Я учился почти во всех школах Бишкека.
Мен Бишкектеги дээрлик бардык мектептерде окудум. Экинчи классты кыргызча окудум. Анан чоң энем балам, эми орустун заманы болот. Сен мындан ары орусча окугун деп айтты. Үчүнчү классты орусча окудум. Биринчи чейректи жалаң 2 деген баа менен бүттүм. Экинчи чейректе сабактардын теңи 2 болду. Үчүнчү чейректе бир нече гана 2 алдым. Төртүнчү чейректе такыр 2 болгон жок. Окуу бөлүмүнүн башчысы сымбаттуу, далдайган, эриндери кып-кызыл сулуу аял болчу. Ал мени класстан класска которгондо, бул бала жакшы окуп кетет, сабагында жылыш бар, көрбөдүкпү деди. Бул 31-чи мектепте болгон. Азыр Бишкек гуманитардык университети барго. Ал жердеги барак үйлөрүнүн катарында 4 жылдык башталгыч мектеп бар эле. Анан мени 13-чү мектепке которушту. Ал кыздар мектеби эле. Эксперимент ирети 3-4 эркек баланы кабыл алышты. 5-чи класста бир туугандарымын, 6-чы класста болсо башка туугандардын үйүндө жашадым. Алар мага жаман мамиле кылышпады. Эч качан урушкан жок. Бирок адамдардын мага боору ооруганын сезчүмүн. Мен өзүм да урушканга жүйө бербедим. Себеби мени эч ким колдобосун билгем. Өзүм менен өзүм болуп гана жашадым. Көп окудум.
Сам по себе учился, читал.
Карел Абдыкулов Бишкекте туугандарындыкында туруп, мектепте окуп жүргөн кезде Кыргызстандын 1950-60 жылдар арасындагы расмий лидери Исхак Разаковдун жөнөкөйлүгүн жана адамгерчилигин көрсөткөн бир окуянын күбөсү болот.
Мен мына жерде турчумун, эженикинде.
Разаков плащчан, кийими үтүктөлгөн, шляпачан. Дзержинский бульвары менен жөө жумушка барчу. Бир ирет ойноп жатсак, бир кары орус кемпир отун терип жүрүптүр. Өтүп бараткан Разаков аны көрүп, сиздин отунуңуз жокпу чоң эне деп сурады. Отунум жок, ошого жыгач жолтуп жүрөм деди орус кемпир. Разаков кемпирдин кайда жашаганын сурады. Ал жашаган бурчта Султанов деген райком секретари, Шаназаров деген чоң кызматкер жана башкалар турчу. Эртеси эле отун келди. Биз аны сарайга ташыганга көмөктөштүк. Кечээ бир төрө менден отунуң жокпу деп сурап кеткен болчу деп сүйүнүп жатты кемпир.
Болочок кинорежиссер 7-чи классты бүткөндөн кийин Бишкекте жашаганга башпаанек же тууган таппай, окуусун Кант районундагы айыл чарба техникумунда улантат.
Кончил 7 класс. Больше некому жить негде.
7-чи классты бүткөндөн кийин шаарда жашаганыма адам жок болуп чыкты. Эч ким үйүн албайт. Ар кимдин өз бала бакырасы бар да. Анын үстүнө кыйын кезең. Ошого мени Киркшолктогу айыл чарба техникумуна жиберишти. Техникумдун клубунда кароолчу болуп орношуп да алдым. Оркестрде ойнодум, футбол командасына кирдим. Адабият мугалими айтып, Островскийдин Гроза спектаклин койдум. Матрас төшөккө салынган гендир паклядан сакал жасап, ал спектакльде Николанын ролун аткардым. Кабаниханын ролун болсо чоокуган толук орус кыз ойноду. 4-чү курсту окуп жүргөндө чоң энем өлүп, аны акыркы сапарга узатуу үчүн уруксат сурап техникумдун окуу бөлүмүнүн башчысына кирдим. Ал мага сенсиз эле көмүшөт деди эле, аны көздөй сыя челекти ыргытып ийип кетип калдым. Ошо боюнча техникумга кайрылып келбедим.
И ушел. И больше не вернулся.
Сиздер кыргыз эл артисти, режиссер жана кинооператор Карел Абдыкулов өз мезгили жана өзү жөнүндө деген берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерде орустардын өлкөдө жашаган башкулттарга болгон мамилеси жана Москванын улуттук саясатына токтоло кеткен жөндү. 1930-чу жылдардын ортосунан маалымат булактары Орусиянын жана орустардын улуттук республикаларга көрсөткөн бордоштук жардамы тууралуу көп айта да жаза да баштаган.
Мурда Орусияда жашаган элдерде орус деген сөз негизинен падышалык эзүү менен үндөшүп турса, азыр капиталисттик кулчулуктан бошотулган бардык бул улуттар орус агайындарына терең сүйүү жана бекем достук сезим менен мамиле кылышат. Орус тилинде Ленин сүйлөгөн, орус тилинде Сталин сүйлөйт. Орус маданияты интернационалдуу болуп калды. Себеби ал эң алдыңкы, эң адамгерчиликтүү, эң гумандуу
деп жазган большевиктер партиясынын минбары саналган «Правда» гезити 1937 жылы 16 январдагы санында. Бирок жашоо жана саясат эки башка эле. Улуу Атан мекендик согуш кезинде Чолпонбай Төлөбердиев Александр Матростон жети ай мурда денеси менен взводту тоскоонуна карабай, совет мезгилинде алдагыдай окко боюн таштаган көк жалдык Матростон ысмы менен кош айтылып келген. Мындай жана башка саясий эки жүздүүлүктүн кесепети жөнөкөй жарандар арасында түрдүү формада ачыкка чыкканын айтат Карел Абдыкулов.
А тогда было такое ощущение. Орустар бизге:
«Эй, ал кезде орустар бизге: «Эй, ты зверь! Эй, ты баран, иди сюда» деп кайрылышчу.
Эй, ты зверь деп. Көкөчөйлөрдү жүрдү.
Кино документалисттин айтымында орустардын мындай мамилеси 1960 жылдары гана өзгөргөн. Бирок кыргыздарды теңине албоо айрым орустарда 1990 жылдарга чейин эле өкүм сүргөн.
Тилди жөнүндө эме болбоду закон.
Мен бир окуяны айтып берейин. 89 жылы кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынбадыбы? А кезде Шеримкулов Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин секретары, Кузнецов болсо Бишкек шаардык партия комитетинин секретары эле. Ленин атындагы заводко жумушчулар менен жолугушууга бардык. Орустар, кыргыздар жырткычтар, аларга тил жөнүндө мыйзамдын эмне кереги бар деп кыйкырышты. Мен бул кездешүү жөнүндө даректүү фильм тарткам. Абалды Шеримкулов жылмалап койду. Кузнецов чыдабай: «Эй, укпайсыңарбы? Ар бир эл өз тили расмий тил болгонун каалайт. Эмнеге муну түшүнгүңөр келбейт? Силер Кыргызстанда жашап жатасыңар. Кыргыздар силерге эмне жамандык кылды?» деп сүйлөдү. Ошондон тартып кыргыз тилине мамиле өзгөрө баштады. Жогорку кеңештин сессиясында бургулоочу тетиктер заводунун директору Глушенко кыргыздарды кургак учук жана башка жугуштуу оорулардан орустар даарылап айыктырган деп тил жөнүндөгү мыйзамга каршы сүйлөбөдүбү эле? Ал анан сессияда кечирим сураган.
И потом он же уехал в Россию.
Кино режиссер болууну каттуу көксөгөн Карел Абдыкулов Советтер Союзундагы кино өнөрүнүн устаканасы болгон Бүткүл Союздук кинематография институтуна кирүүнү алдына максат кылып коюп, ал үчүн талбай аракеттенет.
Я 4 раза поступал. Первый раз
мен ВГИКке 4 жолу тапшырдым. Биринчи жолу Ашуу картинасынан кийин еврей оператор менен чогуу Москвага окууга киргенин жөнөдүк. Жолдомо мага берилген, бирок биринчи экзаменден кийин аны алып алышты. Экинчи экзаменден кийин биринчи баам зачеттик китепчеде болгонуна карабай экзаменди кайра тапшырасың дешти. Себеби бааң ведомство жок экен деп айтышты. Анан мага билетсиз эле суроо берип жатып эки коюп кулатышты да: «Азыр чыр салбай эмки жылы кел, тынч кетпесең кийин институтка такыр албай коюшат» дешти. А кийинки жылы Костя Орозалиев дагы барды. Анын атасы Илимдер академиясында жетекчи кызматта иштечү. Мен баардык экзамендерди тапшырдым, бирок институтта орунду Костяга беришти. Үчүнчү жолу мени ВГИКке киностудиядан жалгыз жиберишти. А Манас Мусаевди таякеси Усубалиев жөнөттү. Ал эки алган болчу, бирок Кыргыз СССРнин Москвадагы элчиси аралашып жатып аны кабыл алышты. Төртүнчү жолу барганымда Усубалиев фронтовик досу Мамажанов деген өзбекти жолдомо берип жиберди. Ошондо ВГИКтин ректоруна кирип абалды түшүндүрдүм. Ошондо гана мени экзамендин жыйынтыгына ылайык жалпы негизде кабыл алышты.
Меня приняли на общем основании конкурс,
деди Карел Абдыкулов. Ал ВГИКти аяктап Бишкекке кайтып келип Кыргыз фильм киностудиясында эмгектенип калат. Ал тарткан «Отто барч», «Жорго», «Шоу кесүү» деп аталган 10 мүнөттүк даректүү тасмалар 1974-80 жылдары Германия, Болгария, Украина, Белоруссия, Литвадагы фестивалдарда баш байгени уткан жана байгелүү орундарды ээлеген. Саясий жактан жетик, чебер режиссер жана кинооператор Кыргыз СССРндеги улуттуу партиялык жыйындарда мартабалуу коноктордун республикага келүүсүн тасмага түшүргөн. Карел Абдыкуловдун бай жана кайталангыс өмүрү Өзі режиссер жана кинооператор катары тарткан киножурналдар менен фильмдер өңдүү эле Кыргызстандын тарыхын.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Азаттыктан программабызды улантып эми үркүн боюнча кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз. Чоң кеминдик 81 жаштагы Дүйшекеева Каныгүл 1916 жылкы улуу үркүнгө тиешеси бар кыргыздардын 3-чү муунуна кирет. Ошол Аламатта Кытайга оп барып келген. Кыргыздардан көргөн күнүн бул байбиче апасынын көзөткөнчө айтып түгөтпөгөндүгүн баяндар аркылуу билет жана ошол билгендерин Азаттык менен дагы бөлүштү. Каныгүл Дүйшекеевнин апасынан калган эскерүүлөрүн Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызыктуу.
Үркүндө менин апам 6 жашар кыз экен, 10-чу жылы туулган. Биз чоң кеминде жашайбыз, алар да ошо чоң кеминде жашаптыр. Анан баягы үркүн башталганда төөгө жүктөрүн артып, боз үйлөрүн чечип, түндүктү жүктүн үстүнө байлап, төөнүн үстүнө. Анан баягы төрткөсүнө төрт баласын отургузуп таңып коюп, анан үркүп көчүшүптүр Кытай жакты көстөй. Аяктан ачарчылык ачка бир жылдан кийин эле 17-чи жыл болуп калат. Элдин баарынан угуп калышат, что биякта Ленин ата деген чыгыптыр, бекер жер берет экен, бекер элдин баарынын башы бош болот экен, ушундай жакшы заман орнойт экен дегенди угушат да, анан кайра тартышат.
Атам эс менен чогуу келе атат.
Анан атам, апам баары кел атышат. Анан кел атып баягылар ачарчылыктан, ачкачылыктан балдарынын үчөө өлүп, апамдын атасы менен апасы, менин апам жана 6 жашар. Анан кийин бир иниси бар экен, Аскар деген. Ошол иниси экөө тирүү келет экен бияка. Келгенден кийин анан могу Токмоктун Кара Коңуз деген жери бар экен. Токмоктун биягында казактар жашайт экен, бери жагында дунгандар. Шыгыл ошол жерге келишип анан боз үйүн тигип эптеп баягы тияктан калган эмеректерин алып келишип ошол жерге отуруп калышат чоң кемге барганча. Анан кийин ачка эчтекелери жок. Анан бир күн эле отурса тиги жанакы менин апам 6 жашар кыз Мария экен аты. Анан талпактын учун кесип отко салып пиширип жей баштаптыр ачарчылык ачкадан. Анан кийин анын апасы көрөт да, анан апасы айтат, айланайын Жунуш экен кызы атасынын аты. Жунуш, айланайын, бул эмнеси? Тиги марыш ушинтип талпактын бурчун кесип отко кактап жеп атат, эмне кылабыз деп ошентсе, анан кийин эмне болсо ошо болсун деп анан атасы ар жакта жакын турган казактардан кечинде бир уюн уурдап келет. Ошо жерден анан баягыны тиги союп биширип кичине эле жедик дейт, анан эле артынан баягы казактар билип эле келишти дейт, биз ушул жерде турганыбызды билишет да дейт. Да элдин баары, кыргыздын баары ушул жака келген, ушулар эле алды деп эле келет да сразу эле.
Мурда эл жашабаган жер бекен.
Эл жашабаган эле мындай такыр эчтекеси жок эле жер экен, эч ким жашабаган. Анан кийин баягы уюнун этинин бүт баарын алып, тигил эмелеринин баарын опузалап, аябай эметип, энеси ыйлап, атасы байкуш коркуп, анан кийин баягы Казакстандын тиягын алып кетет, төлөп бергиле дептир да. Мына могу эле кызым бар, анан могу кичинекей балам бар. тез анда кызыңды бер, мен оокат кылдырып кызыңды мен
малай кылып алайын,
малай кылып бала кылып алам дейт да. Анан ошо ойдон анан баягы кызын алып кетет, алып кетейин дейт да. Алып кетейин дегенде айтат, анан биз ачкабыз, эми мейли жазга чейин биз ошо силердин жаныңарда малыңарды саашып жардам берип жазга чыккыча
чогуу жүрөбүз,
силер менен чогуу жаныңарда эле туруп туралы дейт. Уукторду байлап илгери саймалачык деп койчу эмес беле, ошондой кылып жанында турушу, анан баягы уй саады эме уюн саашып коюн саадырып ошентип анан баягы жас болгуча ошолордун жанында турушат экен. Кызды болсо тиги үйлөр үйүнө алып алыптыр, жумшашат. Анан бир күнү анан апасы айтты, баягы жас болуп калды, кетели жерибизге деген ой келет да. Анан кийин кызына айтат, эми биз кетебиз, марш, бүгүн кечинде кетебиз, кетсең кетип калдың, кетпесең кетпей калдың деп ошентип кызына айтат. Кечинде келсе чал кемпир уруча кетип, анан кийин экөө тунжура уктап эметип калган. Анан тиги байкуш кыз ошо чапанын бутундагы маасысын, көлөшүн баарын даярдап жатып, кийинбей акырын кучактап алып эле баягы алачыкка келсе, атасы менен энеси экөө кетели кетели жүргүлө деп атыптыр. Анан кийин баягылар келгенде эле колунан алып эле унчук эметпей эле жөнөшөт. Ошо ойдон анан жолу жок жер менен жүрүп отурушат, жүрүп отурушат. Анан берки иниси ошондо 4 жашар бала экен, апамдан кичүүсү, Аскар экен аты. Анан ал дейт ооруп аткан дейт, баягы бала суу суу дептир. Анан бир жерден суунун үйүн укканда эле баягы марш, сен барып суу алып келчи дептир. Анан бирдемесине суусу алып барыбаңыз, тиги суу ичкенче эле баласы өлүп калыптыр. Баягы же апам кыйкырып ыйлай албайт дейт, атам болсо отурат дейт. Анан эмне кылабыз, эми же күрөк жок, же эчтеке жок. Эми бирдеме болсо таң атып жарык болуп кетсе бизди да аркабыздан кууп келип калабы деп, анан байкуш атасы апасы болуп чогулуп анан баягыны таш менен үйүп эле ташка корумдап эле баягы инисин. Апам жолдо карата ыйлап келатат дейт, ыйлап келатат дейт. Чогойно дейт, жана чоң эме куурайлар дейт, жолдун баары тосулган дейт, жолу жок жерден келатышат да алар, эми кармап алабы деп. Токмокко келгенден кийин анан тигилердин алы жок, отуруп калышат экен ошо караын калың эле куурайдын арасында отуруп калышат экен да. Анан ошо жерден анан атасы кетет экен дагы, анан бир апамдын бир агасы бар экен, ошону таап келип өгүз менен анан беркилерди алып анан көчүрүп анан токмокко барып, токмоктун тарсуу деген жерине капчыгайдан өткөндөн кийин эле бир айыл бар, ошо жерге барып анан аерге барып отурушат. Ошону менен апам тирүү калат, атасы апасы тең. Анан чоң кемимге баргандан кийин анан экөө тең өлүп калат. Ал кыздан кийин атасы менен бир тууган аталаш агасына тапшырат экен кызды. Ошондо апам 11 экен. Эми айланайын сарбоз, сен бул кызымды эптеп багып чоңойт, баарыбыз тең мынтип калбай калдык. Тапшыргандан кийин ал агасы аялы менен уруша кетип, аялы кетип калат экен ал таякесин. Анан кийин ал кызды айласы жок, анан кийин тияктан бияктан баягы укканго бирөөлөр, анан менин чоң энем угуп, анан кийин сен ушу карындашыңды мага бер, мен чоңойтуп анан кийин келин кылып алайын деп, анан апамды менин чоң энем алат. 2 жылы багат, 14 чыккача багат. Анан кийин менин атама турмушка алып берет.
Атаңыз канча жыл болот ошондо?
Ошондо атам 10 жаш улуу болчу апаман. Андан кийин анан бала чака улуу боло башташат. Ошо бойдон анан өмүр бою жашашат экөө, мен атам менен апам. Анан согушта атам 42-жылы согушка кетип калды, ошо жактан өлүп калды. Апам андан кийин биз 3 тууган болчубуз, 2 кыз 1 эркек. Эркегибиз болсо Приморь крайына барып аяктан жалгыз баласы ада өлүп калды. Ошентип апам байкуш вообще жакшылык көргөн жок, ошентип өттү. Анан ошо тиги үркүн жөнүндө ошентип айтып калчу да, анан үркүндү байкуштар аябай эле куураптыр, аябай кууураптыр. Апам айтып отурса, жанагы беделдин ашуусунан баратканда ошо дейт, тим эле мындай эле кичинекей эле жалгыз жол дейт, ошо жолдон тайыс эле ылдый карай шуулдап эле кетет дейт. Анан ошондо айтып атышат дейт, ай тиерде келин жатат, тиерде баласы менен аял жатат, тиги жер кулап кетип, тиги ат маты менен ылдый жакта жатат да эле ошентип эле айтып атышты дейт. Баягы мен кичинекей балам дейт, ошо кетип баратканда кээ бир жерден жанагы жолго терилерди салып коюу ошондо өткөн дагы убакыт болду дейт. Беделди көп айтчу, беделдин ашуусу деп.
Сиз анан кыздардын улуусусуз?
Кыздардын улуусу.
Жашыңыз канчада азыр эми?
81 апам 82 өлдү. Өзүм багып жүрдүм да, апамды өзүм бактым.
Үлкүн боюнча эскерүүлөрүн бул жолу азаттыкка чоң кеминдик Каныгүл Дүйшекеева айтып берди.
1 июндан тарта азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.